Я давно хочу собі спідницю, але ніяк її не куплю. Є якась всередині відчуття небезпеки, що я буду в цій спідниці ціллю для якоїсь певної групи людей. Чи мені плювати на всіх, хто що скаже і подумає? Мені абсолютно плювати. Чи хочеться мені бути побитим? Не хочеться.
Привіт, дівчата, хлопчики та небінарчики. Це ваш Safe Place, проєкт, на якому ми щиро та без сорому говоримо про теми, які вас хвилюють. Якщо ви встигли за мною засумувати, то не сумуйте, тому що я тут, SSA, психологиня та секс-просвітниця, і сьогодні ми будемо говорити із незалежним креативним директором та викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Владом Болсоном про те, чому чоловіки можуть плакати, чому це нормально, і, власне, з якими гендерними стереотипами ми стикаємося тоді, коли ми зростаємо. Я дуже дякую, що ти прийшов поговорити сьогодні з нами на цю важливу тему.
Дякую, що запросили. Завжди люблю про це поговорити.
Ну, якщо ти прямо так от завжди любиш про це поговорити, в мене сходу до тебе запитання. Воно таке трошки філософське.
Давай.
Якщо б ти міг обрати собі суперсилу, ну от, у нас, на жаль, не такий широкий вибір, всього з двох. Це або уміння завжди розуміти, що відчуває інша людина, або здатність ніколи не втрачати самовладання в будь-якій ситуації, то що б ти обрав і чому?
Ну, точно друге, бо в першу чергу важливо розуміти себе, а вже потім розуміти інших. Тобто будь-що, якщо б обирати між тим, щоб розуміти себе краще, і між тим, щоб розуміти когось, я би обирав розуміти себе. Може, не прям розуміти, але відчувати себе. Самообладання дає можливість контролювати себе.
Історію. Тобто для тебе контроль – це про усвідомлення, а не про придушення.
Так, точно не про придушення. Точно
я тебе вітаю, дозволь потиснути твою руку.
Ти я вже, прийшов.
Ти прийшов, дякую. Ти вже випадаєш з паттерну 90% чоловіків, з якими я стикалась. Щонайменш з тими, які доходили до мене на терапію, або з тими, які я знайома, це теж своєрідна бульбашка. Як ти думаєш, звідки у нас це береться? Звідки в Україні є такий гендерний стереотип, що чоловікам не можна плакати, чоловік має бути сильний, і єдине, що можна, це злитися?
Це звичайний патріархальний устрій, який не тільки в Україні думає, в усьому світі. Ну і звідки воно береться? Звідти береться, що чоловікам не можна плакати. Ну, коли ти це чуєш постійно, то звідки у тебе набереться сил виражати свої емоції? Тобто воно закладається на підсвідомості, і ти розумієш, що на підсвідомості ти маєш бути сильним, не маєш виражати свої емоції, маєш їх в собі придушувати, маєш завжди відповідати якомусь уявленню про чоловіка, і от живеш таким життям, і потім йдеш до психолога, і починаєш копатися і розбирати, а що не так, чому, звідки це. Наші гормони, окей, давайте так, я знову ж таки можу помилятися, бо я не біолог, у нас всередині виникають якісь реакції, на які виникають наші емоції, точніше почуття, ми щось відчуваємо, і на це якось реагуємо. І ми не контролюємо те, що виникає. Тобто ми можемо побачити якусь людину, через що розізлитися, і ми не контролюємо те, що у нас. Ми не можемо це контролювати, бо воно вже виникло всередині. І коли ти усвідомлюєш, що ти не можеш контролювати, ти можеш тільки розуміти, що відбувається, і далі з цим вже працювати. Ну тоді, ну а як придушувати те, якщо це просто фізично неможливо придушити. Тобто ти це забиваєш, але воно все одно є в тобі. Тобто воно не зникає, воно все одно є. І питання в тому, як ми це аналізуємо, як ми з цим працюємо. Ну, це те саме, як відчуття голоду. Коли у тебе виникає відчуття голоду, ти можеш його придушувати, але від цього ну, нічого не зміниться, ти все одно хочеш їсти.
Ти можеш тільки від нього відволікатись. Тому що сльози, як і, в принципі, будь-який інший прояв емоції, це просто прояв реакції. Її не може не бути. Якщо у нас є щось, на це буде реакція. Але мене зараз більше цікавить твій досвід. Скажи, будь ласка, а ти до себе чув колись фразу, що тобі не можна плакати, або не можна проявляти емоції, або придушувати їх якимось чином?
Певною мірою чув, але опосередковано. Мені повезло вирости в сім'ї, в якій мене не обмежували в моїй діяльності, в моїх емоціях. Насправді, у мене тато доволі такий. Він себе певною мірою може обмежувати в цих емоціях, хоча там зараз набагато легше до цього ставиться. Але, ну, думаю, через те виховання і Совєтський Союз, в якому він виріс. Але мене ніколи не обмежували в тому, в моїх емоціях і проявах. Наприклад, я там в 2004 році ходив на курси крові відчуття в Чернігові, і мені ніхто не казав, це не чоловіча справа, ти не маєш туди ходити. Ну, тобто, мене ніколи ні в чому не обмежували, це дуже класно.
Наскільки я зрозуміла, то ти виріс в Чернігові, і в мене є таке стереотипне переконання про Чернігів, що він такий трошки сильно патріархальний. І тому уявити...
Бо це місто князів?
Типу того. І я уявляю, що є маленький хлопчик, який в Чернігові іде на курси шиття, наприклад, і ти ж знаходишся серед інших хлопчиків. Як це було? Ти приходиш в компанію, кажеш своїм друзям, вони там, я футбол поганяв, я там, не знаю, на бокс ходив, а ти такий, а я іграшку пошив.
А я просто паралельно і футбол ганяв, і на спортивну гімнастику ходив. Тобто я завжди займався всім, що мені подобається, і не мав ніяких обмежень. Ну, і мені доволі, напевно, повезло з компанією. Тобто у мене був адекватний клас, наскільки це можливо було в ті роки. Тобто, звичайно, був якийсь булінг, який я зараз не поділяю. Ну, то, що відбувалося і тоді здавалося фаном, зараз я розумію, що це дуже жорстко і не...
Ти маєш на увазі булінг, який
до
ти
інших,
чинив?
В тому числі я чинив який.
Як ти це усвідомив, що це був саме булінг з твоєї сторони? І як ти це переосмислював?
Ну, як... Ти просто потім усвідомлюєш, що травля в будь-якому форматі може завдавати шкоди, особливо, коли вона ще стосується фізичного. Ну, тобто, не було такого, що ми там били дуже сильно, просто було, що там прикалились, толкали. І, звичайно, дуже сумно, бо не було усвідомлення, це що, те, що ми булили. Ну, тоді ще слова не було булити. Було слово «батан» і було слово, типу, прикалуватись над батанами. І от ми це і робили. Я сподіваюся, що зараз... Ну, я точно розумію, що зараз краще ставлення, бо я знаю історії, які були в 90-ті роки, і там просто жесть нереально. Навіть страшно говорити про те, що відбувалося від моєї подруги, яка розказувала, що у них в школі було. І коли там, я розумію, що у нас вже було не так жорстко, і я розумію, що воно точно має покращуватися відношення. Бо це ж я кажу дітям, коли я кажу одну якусь річ сказати, я завжди їм кажу про те, що навчіться любити інакших людей, бо в цьому є сила нашого суспільства, в тому, що ми всі різні, і ми можемо бути інакшими, і ми можемо від цього збагачуватися. А ми часто думали, що інакші – це не такі, як ми, значить, умовно, загрози, вони якісь не підходять під наш загальний устрій.
А чи можеш ти пригадати якийсь конкретний момент, що ось ти зрозумів, що те, що ти робив, або те, що ти спостерігав у школі, це був булінг, і ти таким більше займатися не будеш? Чи це було в більш дорослому віці, чи це було ще тоді?
Це було в більш дорослому віці, напевно. Ну, я точно не можу пригадати це з минулого.
Є така штука, навіть в описі посттравматичного стресового розладу в діагностичних критеріях, що на тебе може накладати відбиток не тільки та ситуація, в якій ти безпосередньо береш участь, але й та ситуація, за якою ти спостерігаєш. Наприклад, це трапляється із твоїм оточенням, з кимось із твоїх близьких, і ти від цього можеш мати точно такі самі симптоми ПТСР, як і та людина, яка брала в цьому участь. Тому пам'ятайте, що завжди важливо звертати увагу на себе і на свої почуття. І якщо вам немає з ким поговорити з цього приводу, ви завжди можете звернутися на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111. Вона працює цілодобово, і звертатися на неї можна весь час. Ти сказав дуже класну штуку, що саме наша різність і відмінність робить нас більш сильними. І круто помічати, що саме ось цю відмінність ми маємо плекати замість того, щоб намагатися її придушити. Якраз ось ця чисто гендерна соціалізація – це придушення будь-яких відмінностей. Не проявляй себе, не проявляй свій стиль, ходи так, як тобі сказали, стрижку май однакову, губи гігієнічною помадою не маєш, хлопці мають право тільки на рюкзак, жодної сумки. Якщо ти хочеш вдягнути щось, крім звичайного крою джинс, це ай-яй-яй. Прямо ж хочеться перепитати, а з якими аспектами чисто чоловічої соціалізації ти стикався? Бо якщо тобі цікаво послухати про чисто жіночу, я тобі можу розказати отако. Але оскільки я стикалася тільки з жіночою, хочеться зазирнути на іншу сторону.
У мене була мрія, що коли буду одружуватися, щоб у мене у дружини була сукня від Івана Фролова, а потім... Я сам поміряв сукню від Івана Фролова і подумав, а чому вона має бути у дружини, якщо я можу бути в сукні від Івана Фролова? І зрозумів, такий в мене був інсайт. Ну, тобто, я не можу сказати, що мені це заборонялося, але я про це навіть не думав. Ну, тобто, я не думав, що я можу бути в сукні. Хоча мені це просто подобається, бо я не бачу різниці між сукнею і там сорочкою чи чимось іншим. Це такий самий одяг, і мені хочеться, щоб одягу не було гендера. Тому, ну, але я думаю, що так, як я мислю, навряд чи мислить багато людей і думає взагалі про таке, щоб ходити в сукні на своє весілля. Тому такі дуже...
Але ви можете замислитись, чому б і ні?
Не стандартні приклади. Типу, від життя. Аж стандартні мені якось обходило стороною. Я ніколи не звертав уваги просто на стиск суспільства. За мене переживають мої друзі геї, які мені постійно кажуть, от ти в чепчику не ходи, Влад, бо це ж обережно. Я кажу, Міш, чесно, мені все одно, що про мене подумають. І він каже, що це небезпечно. Тобто, найбільше історія – це певна небезпека в тому, як ти виглядаєш і як на це можуть відреагувати. Наприклад, я давно хочу собі спідницю, але ніяк її не куплю і думаю, що певною мірою я це не роблю через те, що є якась всередині відчуття небезпеки, що я буду в цій спідниці ціллю для якоїсь певної групи людей, які можуть на мене напасти. Ну, типу, це певна небезпека. Чи мені плювати на всіх, хто що скаже і подумає? Мені абсолютно плювати. Чи хочеться мені бути побитим? Не хочеться. Чи мені мої права і моя позиція важливіше, ніж чиясь там фізична надруга надівно, точно важливіше. Тобто я не боюся виражати себе так, як я хочу, навіть попри якийсь можливий фізичний як це, аб'юз чи не аб'юз, а агресію, фізичне насильство. Так. Я не боюсь цього.
Я завалила питаннями Влада і хочу трошки ще запитати вас, з якими моментами гендерної соціалізації стикалися особисто ви? Неважливо, чоловічої, жіночої, мені цікавий ваш досвід, поділіться ним в коментарях. Тоді є таке просте, але для когось, можливо, і провокативне питання, наскільки часто ти зараз плачеш? За статистикою.
Зараз плачу не часто, нема часу. Я би хотів плакати частіше. Мені подобається плакати. Я прям люблю це робити, бо я тоді відчуваю себе певною мірою якимось живішим, ніж зазвичай. Я багато наплакався, коли мені було боляче. Я розійшовся з дружиною, мені було боляче, і це заставляло мене плакати. Зараз в мене прийшов всередині спокій, і у мене немає потреби, точніше, не потреби, немає відчуття, що мені треба плакати. А зазвичай, коли я в нормальному стані знаходжусь, то ці сльози у мене можуть викликати як через сум, чи через радість, чи через якісь більш глибші емоції. Я можу плакати, коли я дивлюсь TikTok і бачу історії про військових дітей. Це заставляє мене плакати.
Ну, це від цього важко не плакати.
Шкода, що життя, цінність життя для мене занадто висока, і боляче це бачити. Я можу плакати останні рази, помітивши, що я плачу від української музики. Останній раз я плакав на концерті «Щука Риба» від пісні «Галинонька». Воно дає якісь емоції, які не можу описати і порівняти з чимось. До цього плакав, коли співала «Квітка» Марія, теж від української музики. От це вперше від музики я почав плакати, і це якийсь інший рівень цих сліз. Я люблю плакати від мультиків, це моє улюблене.
Це святе діло.
Мій рекорд колись був, я дивився «Воллі» і просто сидів і просто весь час ридав. Це мені було ще років 16-17, і я навіть пам'ятаю, я сидів, це було в Чернігові, я сидів у себе в кімнаті за комп'ютерним столом, дивився цей мультик і плакав. Я доволі емпатичний, мені легко, в принципі, розчулити, і я не відчуваю в цьому нічого поганого, мені подобається, що я якби відчуваю ці емоції, тому можу спокійно їх виражати.
Якщо хтось із вас теж ридав над мультиком «Волі», ви зобов'язані поставити цьому відео вподобайку. Ну, тому що під «Волі» неможливо не ридати. Дуже важливо, що ти підмітив, що у тебе є здатність до емпатичності, вона була весь час, вона нікуди не дівалась, тому що прямо ж хочеться виділити якимось червоним здатність до емпатії – це не гендерна характеристика. Це, ну, всім доступне. Чоловіки можуть, жінки можуть, небінарні особи можуть, всі можуть. Тому що є таке переконання, що емпатія – це більше жіноча риса. Ні. У нас немає прям таких от якихось відмінностей в мозку, які дозволяють жінкам більше відчувати, а чоловікам – ні. Це саме соціалізація. Якщо у тебе не було, як ти кажеш, такого потужного тиску на твою здатність відчувати емоції, проживати їх, випускати, відповідно, ти будеш більше з ними в контакті, ти будеш більше емпатичний. І ще один момент. Дуже класно, що ти можеш плакати за вимогою. Тобто, є ці зупинки маршруток за вимогою, так і сльози приблизно мають бути, як ці зупинки маршруток. Тому що це спосіб нашої нервової системи скинути навантаження. Навантаження у нас зараз на ній лежить. Мама, не гарюй. Його треба скидати всіма правдами, неправдами, як тільки можна. І якщо є можливість при цьому гарно проплакатись, це найекологічніше, що можна для себе зробити. І я дуже тішусь, що в тебе є така можливість, і якщо в тебе буде така потреба.
Це я теж дуже тішусь, що в мене є така можливість. Я дуже ціную те, що я зміг її собі вибудувати і дозволяти це робити.
А як ти це будував?
Напевно, найбільше це відсторонення від норм. Від того, що я не хочу бути як сказано, як всі, і не хочу бути жити так, як жили, не хочу бути таким, як говорять, що треба бути. Я хочу бути таким, як і я є, яким я себе відчуваю. Ну і напевно, більшості це було, я хочу бути іншим, а потім шукаєш, а яким саме іншим, і пошук себе. На якомусь етапі це було просто, типу, я не такий. А зараз це вже більше про усвідомлення себе, а який я. І ось.
Тобто в тебе спочатку було усвідомлення, що ти не такий, і ти вирішив його якось заембрейсити, чи ти прям прагнув відрізнятися?
Мені повезло, я зрозумів, що в мене була старша сестра, тому мені можна було грати з ляльками, бо вони залишились від неї. Ми постійно переодягали мене в якийсь жіночий одяг, щоб знімати в рекламі. Ми там знімали рекламу Tide, вона мене переодягала, тобто і це було нормально. Ну, тобто це було як по фану, і ніхто це там не засуджував. Ну, понятно, що це не було, типу, з мене там драг-квін не робили, але з таким посилом. Але це було просто, мене переодягали, і це було окей. Ну, і тобто наявність старшої сестри допомогла, напевно, мені, точно допомогла мені бути більш гендерно нейтральним в якихось речах і спокійніше до цього всього ставитися.
Але давай зараз заспокоїмо внутрішніх праворадикалів або зовнішніх праворадикалів, якщо нас дивляться. На твою ідентифікацію як чоловіка це не вплинуло.
Сексуальну орієнтацію?
І сексуальну, зокрема. Як на гендерну самоідентифікацію, так і на сексуальну.
Ні, моя гендерна у мене чітка. Я, до речі, ну, стосовно гендера, я більш... Для мене поняття гендера, воно потрібне, щоб себе ідентифікувати та захистити певною мірою. У мене немає потреби в тому, щоб себе захистити. Я більш схильний до того, щоб називати себе квіром, але я просто не маю якогось визначеного. Тобто для мене немає чіткого поняття в цьому. Я хочу бути, ким я хочу бути. І не хочу ні у кого питати дозволу, ким мені бути. Якщо говорити про сексуальну орієнтацію, то я якраз позавчора сміявся, їхав з друзями, у мене дуже багато друзів геїв, я постійно провожу з ними час, я кажу, мене треба вже на лекціях казати, от дивіться, приклад, Влад не став геєм через те, що спілкується з усіма геями. Я постійно спілкуюся з геями і ніяк не можу стати геєм, не знаю, що треба ще робити. Ну, не можу я стати геєм, як би мені там не хотілося. Ну, не працює воно так, і нічого цього немає. Тобто, можуть бути якісь емоції, у мене є чудові емоції, я обожнюю, я їх люблю. У мене дуже багато близьких друзів геїв, я їх люблю дійсно, ну, дружньою, теплою любов'ю, але немає ніякої сексуальної тяги і все.
Є такий момент статистичний. Його досліджувала UNFPA Україна, це фонд з питань родин населення ООН, що в Україні за психологічною допомогою звертаються більше жінки або, наприклад, ЛГБТК плюс чоловіки, або, в принципі, ЛГБТК плюс люди. Чи ти можеш якось відреагувати на цю статистику, що чоловіки, наприклад, менше звертаються за психологічною допомогою, і розказати про свій досвід, чи ти звертався, чи тобі допомагали, як тобі було із цим?
Так, 100%, бо ну, це ж знову таке питання того, що навіть стереотип того, що чоловіки мислять раціональніше, просто типу, розберісь сам зі своїми проблемами, подумай, що тобі робити. Ну, і я через це проходив. У мене було 4 різних досвіди з психологами, тобто 4 рази заходив в психологію. Перший раз я прийшов в надії розібратися, що зі мною, я не розумів, що мені далі робити з тим, з ситуацією, в якій я опинився. Я поговорив, і я не розкрився до кінця, і я поставив бар'єр в тому, що треба було розібратися. І, типу, вирішив, я все сам зрозумів, але насправді нічого не зрозумів. І воно там дало свої результати потім. Другий раз я заходив в терапію для того, щоб після розставання, після 5 років, для того, щоб розібрати, що відбувається. Вона мені допомогла, але була не так ефективна. Ну, тобто, вона більш так, як плила зі мною. І третій раз я заходив, я знайшов свого психолога, я заходив в терапію, коли я був ще одружений, і він мені дуже сильно допоміг. Тому, як сказати, чому чоловіки не йдуть? Ну, тому що тут немає такого, це потреба. Я точно розумію, що ти, якщо тобі скажуть, іди до психолога, хто б ти був, чоловік чи жінка, ти не підеш. Тобто це має бути усвідомлення. А чому цього усвідомлення немає? Блін, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, чому я не ходив. Я достатньо був свідомий, але не ходив там до психолога там, чи не сприймав. Воно приходить в той момент, коли розуміємо, коли ми готові до цього, щоб це зробити. Це комплекс якихось дій. Наприклад, от з медитацією. Я почав медитувати в травні цього року. І мені до цього говорили, помедитуйся, так класно. Я такий, так, да, класно, да, помедитую. Але от ніколи це не робив. Але почав, і такий, блін.
Реально класно.
Це реально так кайфово. Типу, чому я це не робив? Але я не міг це зробити, бо не було внутрішньої потреби. Воно, ну, не заставиш себе це робити. Чи я от зараз алкоголь не п'ю 2 місяці? Що я раніше не міг алкоголь не пити 2 місяці? Ну, міг я не пити. Чи я хотів би не пити? Не знаю. Ну, типу, а тут просто вирішив і не п'ю, і нормально. Ну, тобто, воно якось... От у мене друзі не пили алкоголь, я на них дивився такий... Ну, красавчики, красавчики. А мені нормально і так. Мені і так нормально. Ну, типу, чи я знав, що без алкоголю буде краще самопочуття? Ну, звичайно, знав. Але чомусь це не робив. Ну, це таке складне питання, на яке я не маю відповіді, чому ми робимо щось чи не робимо.
Ну, у тебе є якісь механізми, які начебто працюють і до цього. На щоб тобі міняти ось цей механізм, якщо він, типу, робить. Є прекрасна і сумна водночас приказка, що у чоловіків немає депресії, у них є інфаркт в 50 років. Мені здається, вона дуже перегукується з тим, що ти сказав, з ось цим, ну, ти що сам не можеш розібратися, ти що сам не можеш подумати, раціональненько вирішити свої проблеми, або у тебе там є якась кількість напрацьованих механізмів, не звертати увагу на емоції, наприклад, розслаблятися за допомогою алкоголя, там, ще щось робити. Воно, типу, якби працює, ти виживаєш, ну, все на місце. А потім тобі потрібно усвідомити, що воно не працює, для того, щоб почати шукати якісь інші методи. Якщо ти зараз кажеш, що ти зараз медитуєш, ти шукаєш якісь інші способи допомагати собі, можливо, ти поділишся якимись із цими методами, що конкретно для тебе працює?
Якщо говорити, наприклад, як я прийшов до бігу, то от я прокидався вранці, і у мене був overthinking, і я не міг нічого з цим зробити, тому я вирішив, що найкраще, що я можу зробити, я спробував, і це спрацювало, це о 6:30 встати з ліжка і вийти на вулицю. І от коли я почав це робити, воно почало працювати. Тобто я почав о 6:30 вставати, йти бігти і, або йти в спортзал. І замість того, щоб бути з цими думками наодинці, я загрожав себе фізично. Ось таким чином воно працювало. Якщо говорити про медитацію, що саме у мене працювало, тут дисципліна, напевно. більше за все. Бо медитація на початку була щоденна. Зараз я через перегруз не завжди встигаю. Ну, мені хочеться вийти на рівень нормальний, я поки собі даю можливість не встигати. Просто була дисципліна. Тобто спочатку було важкувато, а потім я вкатився і десь 2-3 місяці я щоденно медитував постійно, взагалі майже не пропускаючи. Тобто це була дисципліна. Але до цього було усвідомлення, навіщо мені це потрібно. Ну, знову ж таки, у мене був оверсінкінг, і медитація допомагає трохи очистити голову від твоїх думок. Якщо ти розумієш, що тобі це цікаво і хочеш спробувати, ну, от пробуй і роби.
Тобто приблизно те, що ти казав спочатку усвідомлення, а потім ти вже з цього усвідомлення будував собі якийсь експеримент, закатує, продовжує.
Потреби. Усвідомлення особистої потреби, якщо у тебе немає цієї потреби, то, ну, я не знаю, що. Ну, тебе нічого не заставить це робити. Ну, типу, якщо ти цього не хочеш робити, то хто б тобі не розказував, як це класно, ну, ти не будеш це робити. Ну, можеш 2-3 рази зробити, але більше не будеш. Але тут важливо дати можливість собі відчути цю потребу. На прикладі того, що я розказував про психолога, до якого я прийшов. Я наче такий не проти ходити до психолога, але прийшов, закрився і зробив вигляд, що воно мені не потрібно.
Що ти в доміки.
Да, і не відкрився. А якщо б я тоді відкрився, може я би по-іншому, ну, якби тоді вже почав займатися. І там це б дало мені можливість стати краще. Я не жалкую, звичайно, ні про що. Тобто це прожив, воно, це моє минуле, воно з мене як певною мірою сформувало. Але от це про потребу, але й бути відкритим до того, до досвіду. Я просто така людина, доволі відкрита, я люблю все пробувати, мені подобається експериментувати, я готовий робити всяку фігню, типу, аби це було щось нове, цікаве, тому мені легше, напевно, дається входити в щось нове для себе.
Тут цікавий момент, ось це знаю, як краще. Чи стикався ти у твоєму досвіді, що якщо чоловік ось цей зібраний, беземоційний, то він сприймається авторитетніше, що він, типу, краще знає? Чи ти з таким не стикався? Як більше, як з образом?
Ой, мене це бісить так, що я просто такий... Я коли це бачу, чув такі, та, чесно, мені все одно. Ну, мені повезло, я, наприклад, з 2018 року у мене була партнеркою в бізнесі Іра Горова. У мене була жінка-партнерка, я працював з жінкою, і тому для мене немає різниці між тим, хто це в бізнесі. Я знаю, якою класною, ефективною може бути жінка, і я працював з чоловіками, я знаю, які можуть класним бути ефективним чоловіки, тому в мене абсолютно немає такого, що жінка там якось не така, як чоловік, але чоловік може бути якимось кращим. Ось тому так.
У нас є традиційне фінальне запитання, оскільки нас дивляться доволі молоді люди, що би ти міг порекомендувати або побажати їм в контексті відкидання соціальних норм, відкидання гендерного тиску і прийняття себе?
Цікаво, ти, до речі, мені нагадала статистичний факт, що я коли викладаю, я говорю про diversity і diversity в бізнесі, і компанії, в яких присутня різність, вони на 28% більш прибуткові, за дослідженнями Gallup чи McKinsey, не пам'ятаю, більш прибуткові, ніж конкуренти. Тобто ця різність, вона працює не тільки в там просто робить світ прикольніше, вона ще працює на ефективність. Це теж важливо розуміти роботодавцям, які набирають в команди людей, що різні люди створюють різні, генерують різні погляди, і вони генерують класні нові проривні рішення. У мене є гасло, з яким я живу, і для якого я живу. Це свобода бути собою, це про можливість відчувати себе, бути тим, яким ти хочеш, робити те, що ти хочеш, звичайно, не порушуючи норми і закони. Не норми, а закони, бо норми – це таке поняття, дуже суб'єктивне, знову ж таки. А ось, і відчувати себе просто щасливим від того, який ти є. От намагатися, щоб я порадив це, намагатися знайти це відчуття, намагатися зрозуміти, які ви є насправді. Ви ніколи не зрозумієте це на 100%, але ви можете шукати це, і це прекрасний, цікавий шлях. Ось, ну і друге, якщо говорити про себе, це свобода бути собою, а друге, це те, що я не знаю, ми під запис говорив чи не під запис, це приймати інакшість інших. Тобто, окрім того, що ви маєте відчувати себе вільним, свободним, то ви маєте дати іншим відчувати себе так само. Тобто не обмежувати когось через те, що вони не відповідають вашим нормам. І це допомагає будувати класне, відкрите суспільство. І найголовніше – це щасливе. І, що важливо, це щире.
Це дуже класна рекомендація, дуже класна порада. Дозволь бути собі, і за рахунок цього дозволь бути іншим. І на цій чудовій ноті, мені здається, ми можемо завершувати. Я нагадую, що з вами була Ася Сей, і сьогодні у нас в гостях був Влад Болсон. Це проект Safe Place. Ми завжди з вами. Ми завжди готові поговорити на ті теми, які вас хвилюють. Чекайте нас в нових випусках, і всім па-па!